Dvojka uvádí blízká setkání.
Nevím, zda vítat v rozhlase někoho, kdo se v jeho chodbách proháněl od útlého mládí. Málo který jinoch asi může říct, že ho tady v pauzách při natáčení pokuřující Rudolf Hrušinský houpal na kolenou a s Františkem Filipovským mezi skříněmi hrál na schovávanou. Ovšem zdá se, že i tato kapitola přispěla k bohaté muzičnosti mého dnešního hosta. Je doma nejen před rozhlasovým mikrofonem, ale i na divadelních prknech, před kamerou nebo ve studiu při skládání hudby. A přestože má v oblibě slova Arnošta Goldflama, děcka hlavně, aby po nás nic nezůstalo. V jeho případě to nepochybně platit nebude. Herec a hudebník Honza Vondráček, vítej na Dvojce.
Ahoj.
Je práce v rozhlase i po těch letech pořád stále neodbytnou láskou?
Já myslím, že je, protože mě rozhlas baví od dětství. I ho poslouchat, protože si přesně vzpomínám na takový ty zážitky se sestřenicema na chalupě, kdy jsme si všichni lehli pod jednu deku a poslouchali jsme prostě Dentrifidu nebo něco prostě v rádiu.
Mimochodem, vysíláme v 11 dopoledne, Honzo, jenom říkal jsem si s těma sestřenicema, kuřinou, kam až se to bude ubírat.
Sestřenice, neblázně, to jsou sestřenice. Občas teda měli tam kamarádku, ale no a jako děti, že jsme prostě poslouchali a mě vždycky ten rozhlas bavil právě v tom, že si musíš ty věci představovat, že tam nemáš ten obraz, že to nemáš předložený jako na podoze. A taky jsem mimochodem teda zjistil, já jsem kdysi dělal na půl vlastně audioknížku Marťan, já jsem dělal všechno to, co bylo na Marsu, ne, naopak to, co bylo na Zemi. A my jsme si to jednou děti, já nerad po sobě poslouchám audio knížky, jo. To žena dělá vždycky tajně, když nejsem doma, tak si mě pustí, abych tam jako trošku byl. A jednou jsme jeli nějak z Británie a docela dlouhou cestu, tak se říkali, děti říkali, my chceme toho Marťana. Já říkám, no tak jo, tak si to puste. A to je zvláštní, jak si to člověk jakoby představuje, protože tam se mluví o bouřích, že, různých písečných a tak. A já měl celou dobu pocit, že na tom Marsu je tma a nevím proč. A to je to, jak si to představíš v té hlavě a nějak. A pak se říká, to je přece blbost, tam se mluví o slunečních bateriích, že? Tak tam musí být nějaký sluníčko. Ale pořád jsem měl pocit, tam je tak zvláštně šero. A přijeli jsme, dokonce teda ještě na parkovišti, jsme čtvrt hodiny to museli doposlouchat, protože nám zbývalo ještě asi čtvrt hodiny. Takže vrátný z parkoviště se šel podívat, jestli nejsme mrtví, protože my jsme přijeli a zůstali jsme sedět v autě. Že? No a dokoukali jsme to a druhý den šel Marťan film a teprve tam jsem pochopil, že vlastně je tam pořád víceméně světlo, že prostě tam svítí sluníčko, ale ta představa v hlavě při tom čtení vlastně nebo při tom poslouchání byla úplně jiná.
Takže říká o objevech při poslechu rozhlasu můj dnešní host, herec Honza Vondráček. Je to tak, dneska je to blízké milé setkání s hercem a hudebníkem Honzou Vondráčkem. Honzo, máme téměř konec léta, ještě pořád je takový necelý týden do začátku divadelní sezóny. Jaké byly prázdniny? Užíval jsi si, anebo věren svému workoholismu si pracoval?
Já jsem věren svému workoholismu i pracoval a zároveň jsem si je trošku snažil i užít. Ale já jsem letos teda přešaltoval na tříletou mentalitu, protože jak máme vnučku, že jo, od staršího syna, od mé kolegyně Evy Hacurové, že spolu jsou, tak máme Ladunku. A já jsem si vlastně, když jsme ji hlídali, tak já nevím, kolik asi 14 dní, 3 neděle jsme ji vždycky měli tak jako na střídačku a tak, tak já vždycky přešaltuju na ten tříletý mozek a dělá mi to strašně dobře, protože tam vlastně si odpočinu. Sice je to hukot, protože si musíš tomu dítěti věnovat celý den, ale ta mentalita tříletá je úžasná na vyčištění mozku.
Že tam jak se ti pak vrací do toho dospělého věku, když je potřeba?
Špatně. Někdy bych u té mentality zůstal. Já už pak většinou reaguji jenom na světlo a na teplo, ale je to moc hezký. Takže já jsem částečně i samozřejmě se snažil odpočívat, ale nebylo to tak, že bychom jeli na nějakou dovolenou a jak těch dovolených jsou, že plný ty sociální sítě u těch moří a tak, tak to já jako neměl. A my to teď máme i se ženou, tak my jsme docela jako cestovali jeden čas hodně a tak a užili jsme si to. A vždycky jsme se vrátili z těch krásných lokací, že někde z Bretaně nebo toto. A přijeli jsme na tu chalupu a ta nám padala na hlavu. Takže já jsem říkal, dokavať už příští rok mě je šede, takže jsem říkal, to už je poslední šance. A jak se navíc množíme a je nás hodně, tak já jsem si dal jako úkol, že prostě tu chalupu nějakým způsobem zrekonstruuju postupně, aby jsme tam měli jakoby víc prostoru. Jo? I když teď jsme v létě se bavili o tom, že nám bude pak líto, že už se tam nemačkáme, že jo? Protože už jsme tak zvyklí, že jsme všichni tam hodně na blízko.
Ten sociální kontakt je daleko intenzivnější.
Jo, potom, že tam máme permanentní blízká setkání, jo? Protože tam je to trošku jako maličký. Já jsem to teda vyřešil tím, že jsem si tam ještě, když potřebuji pracovat, tak jsem si tam koupil jsem si takovou malou maringotku zrepasovanou. Děti mi na to škodolibě koupili smaltovanou cedulku Dědova zašívárna.
A tam skládáš, když říkáš pracovat?
No tam občas, protože já jsem potřeboval, občas samozřejmě posílám doma ze studia nějaký hlášky nebo prostě nějaký komentáře, taky dokumentu nebo tak. No a na té chalupě, abych nemusel kvůli některým věcem jezdit do Prahy, no tak já mám samozřejmě i přenosný studio, který si můžu vozit sebou, ale potřebuju tu tichou místnost jednu. To znamená, že kdysi jsem si na chalupě udělal takový jako box vlastně skládací, jo, že já jsem velice zručnej, co se týče jako výroby, jo, kdyby si potřeboval, můžu ti ho teď dát, protože už tam mám tu maringotku, a kde vlastně mám jakoby akustický molitany a tam jsem mohl nahrávat. Ale spočívalo to v tom, že jsem nejdřív musel sundat všechny hodiny, který tikali jako blázen, a vyhnat mouchy a vyhnat celou rodinu na zahradu.
Aby, což je práce
aby,
na den.
Aby dědeček mohl nahrávat. Co je, je to velký přemlouvání. Takže jsem to vyřešil tou maringotkou, takže tamto svý přenosný studio si převezu, ale mám tam vytlumenou místnost, kde prostě mě nikdo neruší a když projede nákladák, tak to tam neslyším. Takže to je takováhle výhoda.
No. Čili nebýt divadla a filmu, ty bys mohl zůstat už na chalupě na furt.
Už mě to i napadlo svým způsobem. Kdybych v podstatě udělal tři audioknížky za měsíc, tak by se si jim dalo, dejme tomu nějakým způsobem, jako, a neplatil bych ten nájem v Praze, ale to se mi ještě nechce, jako, protože teď si říkám, je doba chytit druhý dech.
Jsi stále mlád.
A stále máme se ženou pocit, když jsme týden po škole, že? Takže...
Ne, že byste zůstali po škole, ale že máte věk, jako
že
máme skončili
věk, jako kluci, že máme jako po škole. Ale no, po škole zůstáváme každý den, že žena jak učí, tak sedí do půlnoci u počítače, já sedím do půlnoci u počítače minimálně, takže my jsme po škole pořád, že vždycky přijdeme z práce a zase jdeme pracovat, no, takže tak to je.
A když jsi mluvil o té chalupě, o těch úpravách, to je tak řečeno těma rukama?
Ne,
to vlastníma.
Už, já jako něco jsem schopný udělat sám, ale na to už jsem teda starý, abych, a nehledě na to, že prostě ten umí to a ten zas tohle, že jo. Já prostě jako zdi nepostavím, základovou desku neudělám, to už bych se asi zbláznil, to už by asi nešlo.
Ale Vojta, tvůj syn, takto výrazná postava divadla Na zábradlí a herec je mimořádně manuálně zručný, to má je, kom.
No, tak možná na mě trošku koukal, ale teď už mě trošku kritizuje, jo, protože já jsem kdysi, když jsem měl 50, tak mělo přijet asi 50 lidí k nám na chalupu, že se jako se zastaví, že to oslavíme. A já jsem udělal tak jako narychlo, jsem udělal z desek a takový nohy a tohle, udělal jsem takový dlouhý obrovský stůl dřevěný. No a Vojta mi to když vždycky chválil, říkal, tati, jsi no, že to je za den udělat stůl a prostě natřít do a tohle z toho a prostě to je fakt krás. A pak se takhle podíval ze spoda a říká, železo? Já tam měl všude ty železný Lka, protože on samozřejmě pracuje už jinak a on to slepuje, spasovává, dělá si takový ty překrytí, takže on nemá třeba v té věci jediný hřebík nebo šroub. Jo. Teď taky samozřejmě něco už tam občas nějaký vrut jako přijde, ale on má rád to spasovaný a slepený, takže velmi začal pohrdat v obraci. Ale to přeháním samozřejmě, to je takový. Ale jeho to dřevo baví a on dělá i na soustruk má, takže dělá z různých exotických a hezkých, krásných dřev, tak dělá jakoby třeba misky nebo takovýhle věci. A prostě odejde do dílny, tam si jde pro kleště a vrátí se s pěti miskama. To je takový...
Jo. Měl jsi ty s tatínkem podobný hlas nebo barvu hlasu?
Já myslím, že jo. Když ho dneska poslouchám ve filmech, kde jako občas hrál, tak jsme měli podobný hlas a mám pocit, že ten hlas se nějak jako dědí v té naší rodině, protože je pravda, že když veme i Krištof, i Vojta, když veme můj telefon, tak málo kdo si uvědomí, že nemluví se mnou. Jo, že vlastně ten hlas je strašně podobný.
Říkám si, jak mohou naši posluchači věřit, že dneska tady je Honza Modráček, ne jeho syn Vojtano. Věřte nám, v dnešních blízkých
setkáních... Dneska nemůžeš věřit ničemu.
Je opravdu mým hostem herec a hudebník Honza Modráček. Na dvojce v blízkých setkáních dozněla píseň Jany Kiršner Pokoj v duši a můj dnešní host, herec Honza Vondráček, se rozněžnil. A to proč, Honzo, prosím?
No, protože já jsem v tom filmu hrál, že jo, to prostě v tom Pokoj v duši a my jsme tam byli takový jako tři kamarádi. Bylo to teda vtipně, to byl slovenský film a ty tři hlavní kamarádi byl Maďar, Čech a Polák. Takže jsme byli teda všichni dabovaní. Ale já jsem si rozněžnil, protože my jsme byli na několika premiérách na Slovensku a vždycky, když před promítáním se jako povídalo o tom filmu, tak Jana tam vždycky tuhle tu písničku zaspívala a stála hned vedle nás. A já jsem si to strašně užíval, protože když ji člověk slyší naživo vedle sebe, tak jako tam pochopí, jak vypadá zpěvačka, že jo, jak to prostě může znít. Kluci byli malí tenkrát, já nevím, kolik jim bylo, 14, 12, no tak ty se oba do Jany okamžitě zamilovali, že jo. Jana vlastně
což taky, není zase tak velký problém.
Což není takový problém, takže s Janou jsme se dlouho neviděli, takže kdyby nás náhodou poslouchala, tak i tímto moc zdravím a posíláme Hubana, celá rodina.
My jsme se takto dostali ke tvému životu před kamerou. Když se podívám do filmové databáze, tak tvoje letošní seriálová tvorba jsou tituly Jedna rodina, Děcko a Bratři a sestry. Myslíš, že to je náhoda? Nebo
jo,
že dramaturgie těch titulů...
Ty jsi pozorný moderátor, to mě teda vůbec nenapadlo.
Že jsi rodinný typ, co myslíš, že to je za zprávu?
To nevím, co to je za zprávu, ale rodinný typ asi jsem, to je pravda. A to je zajímavé, teda to by mě vůbec nenapadlo, že ty názvy vlastně takhle spolu korespondujou. No. A ještě navíc teda vtipný je, že v tom Děcku já jsem hrál tatínka prakticky svůj snaše.
Protože
Evičce Hacurové. A to bylo vtipný, protože my, jak jsme týden, že mě oslovovala tati a pak jsme přijeli na chalupu a Eva šla za mnou a říkala, tati, uděláš mi kafe? A vlastně úplně to skočilo automaticky, protože už jsme si na to zvykli, takže to bylo docela vtipný. No. Takže jedna rodina vlastně, jedna rodina v Děcku.
A bratři a sestry,
jsme tak nějak všichni.
Ale on ten otcovský, dcerovský vztah máte i v Golemovi, představení v divadle.
No vlastně v Golemovi,
tam vlastně hraješ taky tatínka, takže ona ti tati bude říkat neustále.
No to tak vypadá, že už nám to nějak jako zůstane, ale to vždycky se smála asistentka, že je tam Zuzana, která vždycky, když nás viděla hrát, tak říká, no takhle vás úplně vidím na té chalupě, že? Když jsme tam měli nějaký dialogy, tak to je. No.
Když jsme naťukli seriály, který si natočil opravdu dost pestrou a velkou řádku, chci se zastavit u jednoho, konkrétně u kapitána Exnera.
No.
Protože trojice Dlouhý, Vondráček a Novotný byla neskutečně zábavná. A souhra vás tří bylo něco, co se nevidí na obrazovkách úplně každý den, upřímně řečeno. Vnímali jste to stejně i u natáčení?
Jo, já myslím, že nás to strašně bavilo všechny, teda, že to bylo takový jako velmi milý, jo, že jsme měli. Já jsem akorát, protože jak jsem tam dělal toho Vlčka, který prostě zná ty paragrafy, tak já přišel na takovou tu čtenou první před tím seriálem a říkám, hele, tak mě napadlo, že ten Vlček, víš to, že by mohl nosit takový notýsek u sebe a vždycky ty paragrafy číst. A z kouta se ozval od Davida a říká, ne, to už mám já. A pak mi teda jako vysvětlili, že naopak, že on to chce, aby Vlček to sázel z hlavy. No tak to mě teda omily, to jsem se trošku vorosil.
Taková komplikace
těsně před důchodem, ale tam to bylo docela náročné, protože vlastně v těch paragrafech nesmíš změnit slovo, protože ty právníci to znají slovo od slova a bylo by to prostě divný. Takže já se to drtil vždycky, kdykoliv se tohle objevilo, tak jsem se to drtil prostě týden dopředu, abych nezměnil jediný slovíčko. V tramvaji jsem si to opakoval a to bylo docela náročné.
Je fakt, že když člověk hraje lékaře anebo právníka, tam, kde je to vyjadřování zcela přesné, tak tam nemůže uhnout, tam nemá tvořivost co dělat vůbec.
To moc ne, no, tam se moc improvizovat nedá.
Máme srpen, jsme v rozhlase, tak chci zmínit taky, že jsi v loňském hitu Vlny zahrál faráře. A to by se v kariéře ale moc často nestávalo, abys hrál takové výsostně pozitivní postavy. Čím si to vysvětluje, že ty, takový laskavý a hodný člověk, většinou hraješ trochu pokřivené charaktery?
No já jsem jednou, když jsem dostal od režiséra Svobody další zápornou roli, tak jsem si užil legraci a říkal jsem, pane Svoboda, až mi dáte kladnou roli, já vám ji udělám klidně zadarmo. Málem se toho chytil, to jsem si říkal, to jsem možná přehnal, ale já si říkal, proč mi furt dáváte ty svině? A on mě vlastně potěšil, protože říkal, no protože svině tak dobře nezahraje. Já si říkal, jak to? Říkal, no protože svině, když je člověk jakoby, to, tak si bude jakoby tu zápornou postavu přikrášlovat. Ale vy umíte vystihnout ty záporné vlastnosti tak, že vám to všichni věří. takže vlastně v tomhle to mě to jako docela potěšilo. Že, a je teda pravda, že jsem si zjistil, že podvědomě, když hraju někdy takovouhle zápornou postavu, tak se jakoby podvědomě jako nějak vnitřně mstím těm lidem, který jsem potkal a který opravdu byli zlí. Tak jsem říkal, tak takhle ukážu, jak to vypadá, když je někdo bez srdce, cynický, když prostě... Takže je to samozřejmě trošku zábavnější, no.
I takhle se dá čerpat inspirace pro záporné postavy, jak říká můj dnešní host, herec Honza Vondráček. Dneska si povídám s hercem a hudebníkem Honzou Vondráčkem. My jsme to drobně naťukli na začátku, že vlastně díky tatínkovi ses ocitl, co by malý kluk i s bráškou tady v rozhlase a nejenom tady. Tatínkovo přátelství s Jurajem hercem mělo i svůj praktický projev. On ho přizval k natáčení svých slavných filmů, hrál sluhu Ivy Janžurové v Morgiane, v Petrolejových lampách, Syfilitika, Skákavého Machoně. A vlastně díky, nebo spíš kvůli Petrolejovým lampám jste měli s bráchou průšvih ve škole, že jo?
Jo, to jsme měli, no, to jsem někdy už vyprávil, no, protože táta samozřejmě se učil role, že jo, doma. A když už jsem, já jsem nějak kolem 4 let už se naučil trošku číst, takže jsem mu ji nahazoval a tak. No a on trénoval tu roli toho syfilitika, protože on byl vždycky v těch věcech strašně důsledný. A přestože to byla vlastně jakoby němá role, ale která procházela tím filmem a byla docela zásadní, tak on si obvolal kamarády doktory, tam si prostě naštudoval ty materiály, jak se projevuje paralýza, co prostě, jak ty lidi uvažují.
Takhle to precizní.
Strašně precizně, strašně precizně. On sám, myslím, dostal to nějakou cenu tenkrát. No a doma si zkoušel tu chůzi, jo. A jestli ty, jako teď samozřejmě tady to nemůžu předvádět do zlase, ale jestli posluchači viděli ten film, no tak prostě on tak jako divně chodí a tak jako rozhazuje nohama, jo, protože tam prostě už je taková jako nekoordinace. No a jak rozhazoval nohama a chodil s tím doma, tak nám se to strašně líbilo, samozřejmě to bylo veliká zábava, že jo, když táta zkoušel syfilitika. No a pak jsme ve škole, jestli si pamatuješ, že jo, o velké přestávce, aby studentstvo nezlobilo ve třídách, tak se vyhnalo všechno na chodbu.
Povinné
chození a svačilo se po cestě v chůzi. Jo, dneska by už to bylo nezdravý, ale jako to. No a my jsme chodili s tou svačinou, no a samozřejmě s bráchou jsme si vzpomněli, jak táta trénuje. Začali jsme vykopávat ty nohy, přišla paní učitelka, říká, co tady blbnete? Dobře, nás hlídala tam, to bylo jak vždycky ve věznici, že jak se chodilo kolem dokola, uprostřed paní učitelka hlídala, aby někdo nedělal neplechu. A my jsme říkali, no my chodíme jako tatínek. Jak jako tatínek? No jako syfilitik. A šup, a už máma šla do školy. Že? A už se to muselo vysvětlovat.
Takže... Na druhou stranu jste hodili vizitku, si říkali, to jsou ty komedianti, ti můžou cokoliv. Jo. Víš, že už pak vlastně ta hranice toho, co bylo povoleno ve škole, byla pak volnější.
To bylo volnější, no. Já jsem byl trošku i takovej jako dealer talentů, protože když jsme občas chodili jako děti, že jo, na Barrandov, dělali se tenkrát u všech filmů posynchrony. A museli se třeba přemlouvat nějaký děti, nebo tohle to, nebo dělat nějaký dav děti a tak. No a já měl to privilegium, že vždycky paní, která to organizovala, tak vždycky říkala, vyber nějaký kluky ve škole a přiveď mi je, ale je to zítra dopoledne.
Čili ty jsi byl taková castingová agentura, v době, kdy to nebylo.
Kdy to vůbec jako nebylo. No ale samozřejmě vždycky bylo takový jako... Hele, chci si trouli ze školy, co mi nabídneš? Jako Cčka, jo? Protože tatínek doktor, takže já dostal vitamíny C, že jo? Jako, nebo jeden kluk měl tatínka tyráka, že jo? Takže měl doma tuny angličáků, který tady vůbec nebyli. A vždycky říkal, hele, já ti dám jednu angličáka, ve mě zítra, prosím tě, jako na toto. A bylo to takhle vtiplý, samozřejmě v rámci těch dětských pošťuchovaček. No, ale vždycky jsem vzal třeba 10-12 dětí, no a pak jsme byli buď třeba ráno, ale tam byly třeba i noční frekvence, že jsme byli do 4 ráno jako na Barrandově ve studiu. Mm-hmm. A to byly takhle třeba Devátý srdce, jo, se dělalo. A tam je taková scéna, myslím, že to je buď to Pana Netvor nebo Devátý srdce, ale je tam scéna, kdy prostě se tam vysypou ty vozy se zlatem a ty vojáci se začnou mlátit a píchat a tak. A tam máme krásný, to jsme pak používali ve škole furt, protože Juraj právě herc byl vzadu, to bylo nahoře, bylo jako režie, to bylo docela dlouhá cesta do toho studia. No a on furt nebyl spokojený, jak ty chlapi tam hekají, že jo, protože se propichávali a muselo se to naposynchronovat znova, že jo, ty zvuky a najednou se rozrazily dveře. Tady Juraj běžel přes to a po cestě řval, chlapi, do prčic, zřvěte smrtelně, vždyť je to pro děti. Tohle nám utkvělo. Takže vždycky, když někdo řval smrt, tak jsme říkali, vždyť je to pro děti. Jo. Takže u tyhle z té názory, to musí být drsný ta pohádka. Jak říkáme v divadle, tak ty ješku, hojoj. Což byly tyhle pohádky. Takže, to
takže
nás
mistr filmové hrůzy vás takhle vedl.
Mistr filmové hrůzy, toho jsme milovali. Ten byl výborný.
Zůstal ti ten obchodní talent, který si uplatňoval takhle jako dítě?
Ani nevím. Já ho moc jako nevím, jestli mi zůstal obchodní talent. Spíš ne. Já vždycky cokoliv nějaký investi nebo co, tak vždycky je to nějaká prohra.
Takže to zůstalo zapouzdřeno v tom dětském věku.
Já
máš
doufám,
velkou
že...
sbírku angličáků.
Mám velkou sbírku angličáků, ano, mám možná nějaké ještě pytlíčky s vitamínem C, ale jinak už nic.
Ty nejenom v rozhlase uplatňuješ svůj hlas, nejbližší disciplínou jsou audioknížky, které zažívají posledních pár let velmi strmý růst. Máš pro sebe vysvětlení téhleté obrovské popularity? Máš dojem, že to spíš ten parametr, že lidi mají málo času číst, anebo prostě rádi poslouchají a to je všechno?
No, já mám pocit, že to je tak jako mix všeho, protože samozřejmě dneska, jak je ta doba strašně rychlá, tak já vždycky říkám, já už tu knížku jenom za peníze, protože vlastně já se nedostanu ke knížce, kterou si chci přečíst, tak nemám na to čas, protože pořád se musím buď to učit texty někam, nebo načítám ty autorové knížky. Večer už mě bolej oči zase od světel, že dobře, jak je člověk celý den, celý večer na jevišti a svítí mu světla do očí, tak já potřebuji na chvilku jako zavřít a prostě mít jako v klidu. A takže ty knížky, to já většinou spolehlivě usnu po 5 minutách, jo, a pak nevím, co tam bylo. No takže já navíc ještě čtu, stejně jako to čtu nahlas, tak takhle čtu potichu. Já jsem strašně pomalý čtenář jako v tomhle, že si to potřebuji představovat a toto. Takže tam nemám šanci a proto si myslím, že ta obliba audio, že to má takhle podle mě hodně lidí, že jako je hodně zaměstnaný. No a teď, když si třeba vemu, já nevím, že někdo služebně jezdí do Brna, tam a zpátky, že má nějakou firmu, no tak si prostě v autě pustí audioknížku místo rádia a má to takhle na pokračování, jde tam dvakrát, třikrát a má knížku přečtenou. Jo? A proto si myslím, že to je jako příjemnější a to samý žena moje, protože taky samozřejmě má jakoby unavený oči od počítače, takže si večer zavře oči a poslouchá mě.
Říká s láskou své ženě můj dnešní host, herec Honza Vondráček. Stále jste s námi na dvojce, stále posloucháte Blízká setkání s hercem a hudebníkem Honzou Vondráčkem. My jsme naťukli téma audioknih, které jsou teďka velmi populární. Tvoje portfolio je dost široké, napočítal jsem okolo 9 desítek titulů s tvým jménem. Pro mnoho z našich posluchačů si myslím, že to může být jenom radost a vnímají to tak, že si sedneš a čteš. Je to takhle snadné načítat knihy, anebo po těch 4 hodinách máš pocit, že si složil vagonu holí?
Spíš to druhý někdy. Jako je to teda záleží taky hodně na knížce, protože někdy je to hodně složitý. Když jsem třeba namlouval Havla, co napsal Michal Žantovský, tak ten se mi pak omlouval, že to nepsal proto, aby to někdo četl nahlas, protože to jsou takový ty věty, že to na začátku začne jako přišel tenkrát do divadla na zábradlí, čárka, kde byl ten člověk, který se oženil, máš půl stránky a na konci je a řekl. Jo, a teď jako udělat to tak, aby to bylo srozumitelné, to je jako někdy peklo.
Ty jsi to teď udělal skvěle, to, ale...
No, protože jsem tam vynechal tu půl stránku, že? Ale je to těžké, protože tam samozřejmě taky spousta cizích jmén, že? Jako japonský, finský, dánský, jako to jsou třeba těžší knížky, které pak trvají, ale takový ty klasický třeba detektivky, to si člověk jakoby nastaví ty figury, jak je bude číst, že? Protože musíš vymyslet, ty to znáš, že? Musíš vymyslet nějaký charakter té postavě, nějakým způsobem, jak mluví. A tím, že vlastně to čteš jakoby v tahu, že dokud to neskazíš, tak já už jsem se naučil jako číst 3 řádky dopředu a vlastně ve chvíli, kdy jako vidím už tam nějaký dialog, tak už vlastně vím, kdo to říká, protože už ty postavy znáš a víš, kdo by to asi tak řekl a většinou se nespleteš. Když se spleteš, tak se to vrátí a nahraješ to znova.
A taky se stává to, že těma očima, když vidíš dopředu, vidíš nějaké to komplikované jméno
a už se
děsíš dopředu, zpomaluješ až k tomu jménu
ty metody jsou jakoby různý, ale jako dá se to naučit, ale je to strašně náročný i na palici, protože opravdu po těch 4 hodinách člověk odchází a má úplně hlavu jak včelín. A jednou se mi stalo, a to jsem teda zjistil, že, nebo jsem si uvědomil, jak je to vlastně náročný, protože když byl covid, tak začali se zavírat divadla. Já měl někdy od ledna do května namluvit asi 5 audioknížek, to znamená nějakých, já nevím, to bylo třeba 1800 stran, že jedna z nich byla teda hodně dlouhá. No a měl jsem na to ten čas, ty měsíce. No a pak přišel covid, zavřeli divadla a začali mi ze všech těch studií volat. No víš, jak šumluju, to já mám audioknížky a šumluju jak prase v rozhlase. No a jakože bychom teda místo toho představení dali frekvenci a tohle z toho frekvenci a volali všichni a já jsem najednou zjistil, že mám ten diář zaplněný denodenně. Já vím, že teď lidi, kteří pracují 8 hodin denně někde v kanceláři, řeknou, no a co, tak 8 hodin denně, ale zkuste si 8 hodin denně číst bez, jako s pár malinkýma pauzama a hrát to a vymýšlet figury a prostě, no, není to tak jako jednoduchý a hlavně mně se stalo po 14 dnech, kdy jsem fakt jako vždycky 4 hodiny ráno, obědová pauza 4 hodiny. A teď ještě navíc se mi stávalo, že jsem střídal ty knížky, takže já jsem musel zase si přešaltovat, jak jsem dělal tyhle ty postavy a v jedné knížce bylo asi 30 postav Arabů, který mluvili všichni drsným hlasem, což nebylo jednoduché to odlišovat, protože všichni byli napsaný ano, ten mluví drsným hlasem, takže já to nemohl obejít. No, takže jsem musel jako charakterově nebo někoho zpomalit, někdo byl rychlejší, akčnější a to. No a takhle jsem jel těch 14 dní, včetně sobota, neděl. A přišel jsem domů a žena mi něco říká. A já jsem zjistil, že vůbec nevím, co mi říká.
Že slova přestala
dávat
význam.
Že slova přestaly dávat jako význam a že vlastně něco se stalo v té hlavě. A já jsem nebyl schopný jí odpovědět. Takže jsem jenom jí rukou jako zastavil, šel jsem do ložnice a jediné, co jsem udělal, že jsem si jako lehnul, zavřel oči a usnul jsem asi během 2 minut a tím se mi ten mozek zaplať pámu vyresetoval. Hmm. Ale já jsem fakt chytil takovou tu paniku, že teď skončím někde na psychiatrii, protože vlastně už nebudu vědět, co mi kdo říká a já jim nebudu moc odpovědět. Takže tam jsem pochopil, že tohle už nemám nikdy dělat, že je dobrý to střídat ještě nějakýma jinýma činnostma a občas si odskočit zase k něčemu jinému, ale nejlépe k pantomimě, že jo? Aby si člověk odpočinul těm mluvidlům. Ale je to fakt náročný, jo.
Čili nedopadlo to tak, že jsi byl v ordinaci lékaře a křičel si
písmena.
Nakonec to dobré a pořád máš audioknihy rád.
A pořád mám audioknižky rád a nakonec jsem i ten měsíc celý takhle dojel, takže dobrý.
Igor Bareš tady na dvojce glosoval svoji oblíbenost tohoto žánru tím, když říkal, já miluju to, že jsem tam sám, načtu si to sám a nikdo mi to neskazí. Vidíš to podobně?
No, je to podobný. Je to podobný, samozřejmě nikdo mi to neskazí, tak taky někdy nevím, jestli poslouchá to režisér a já někdy mám pocit takzvaně vnitřního šumlu. Ale já řeknu, hele, já jsem tam zašumloval. Ne, tak mi to pustí zpátky. A tam fakt ten šuml nebyl, ale já měl pocit takového vnitřního šumlu. A pak se občas stává, že když jako už máš těch hodin hodně toho mluvení, tak já tomu říkám artikulační panika. Že vlastně najednou vidíš větu a ty máš pocit, že to v životě tu větu neřekneš. Jo? Nebo ještě pak je taková ta ponorková panika, že máš pocit, že už z toho studia nikdy v životě neodejdeš. Jo? A já si myslím, že to teda platí na každou profesi, kterou by člověk dělal non-stop. Tak já si říkám, takhle si představuju peklo. Že třeba, člověk neví, kam přijde, ale to peklo bych si představil, že třeba přijdu do toho pekla a tam mi řeknou, hele, tady máš tyhle 2 stránky a budeš je číst
pořád
dokola. A nikdy z toho studia nevylezeš. Tak tohle je moje představa pekla. Jo? Takže někdy mám pocit, že se tomu jako malinko blížím. Ale samozřejmě stejně člověk tu profesi má rád, protože bez toho by se to vůbec nedalo dělat. To si málo kdo uvědomí, že bez té lásky k divadlu nebo k té práci se to nedá dělat.
Říká o svém oblíbeném žánru, tedy načítání audioknih, můj dnešní host, herec Honza Vondráček. Na dvojce v blízkých setkáních si dneska povídám s hercem a hudebníkem Honzou Vondráčkem. Ty prokazuješ neuvěřitelnou věrnost jednomu angažmá. Neříkej mi, že za ta léta tě nelákaly nějaké jiné slovutné divadelní domy.
No, myslím, že ne. Jako fakt musím říct poctivě, že ne. Dostal jsem nějaké nabídky kdysi, jako i na Vinohrady, no národně a tak, ale já prostě...
To je... řekl s takovým despektem drobným.
Ne, s despektem, ale jako já tomu rozumím, že prostě, jo, tak člověk by měl změnit nějakou jako lokaci, ale jak jsi říkal na začátku, že jsem trošku rodinný typ, já to mám i v té práci. Já prostě mě nejvíc vyhovuje, když dělám s lidma, s kterým jsem vlastně jakoby rodina a nemusíme si prostě nic říkat. Víme co a jak. Samozřejmě vždycky dobrý, že ta rodina se oživí dalším hercem, dalším člověkem, co přijde. A naštěstí Hanka Burešová, která leta vlastně do téhle sezony, co byla, tak vlastně byla jednou z uměleckých šéfů jakoby divadla a takové jako stěžení. A vlastně vždycky vybírala lidi, kteří do té rodiny okamžitě zapadli. Jo, což takový je její vzácný moment, že prostě tohle to fakt vždycky uměla, že s těma lidma jsme si okamžitě rozuměli. A já mám tohle prostředí rád. Já v tomhle tom vlastně můžu jakoby tvořit nebo něco vymýšlet, protože, jak se vždycky říká, člověk musí mít tu svobodu, že může být na zkouškách trapnej, protože jinak se k ničemu nedohrabeš. Jo? A s tím já si vůbec nedělám problém. Já jsem na zkouškách tak trapnej, než na to přijdu, než vlastně si najdu tu figuru a tohle, tak já zkouším cokoliv, co se jakoby dá. A je to ta svoboda, že seš mezi svýma, protože se tak trošku jako člověk jako odhaluje, že vlastně i v nějakých uvažováních a v nějakých věcech, protože vycházíš samozřejmě i z životních zkušeností, to znamená, že my se známe kompletně jako známe trošku naše životy a to jsme měli jako traumata, neměli jsme jako traumata. Takže je to rodina, je to prostě takhle důvěrný a to mě v tom divadle baví. Proto jsem vlastně nikdy, a je to navíc takový naše dítě, protože tenkrát jsme to divadlo zakládali jako s tím souborem, takže já se zatím držím tohohle angažmá a vypadá to, že to tam možná doklepí.
Každopádně to dítě čekají jisté změny. Jedna ano. z nich je vizuální podoba směrem ven. Vás čeká nová vizuální podoba. Už vás s ní vaše šéfovstvo seznámilo, už víte, jak to bude vypadat.
Už jako tušíme, něco jsme už jako viděli, už jsme o tom měli debatu. Samozřejmě ještě neznám tu úplně finální podobu, ale moc se mi to líbí. A to je právě to, že zase do rodiny přišel další, jako byla Hanka, vždycky říkám, Hanka byla naše máma, sestra, teta, že a toto. No tak přišel bratr, že jo, strýc, zase další umělecký šéf. A myslím si, že Ivan Buraj, a myslím si, že i v tomhle měla šťastnou ruku Hanka se Štěpánem, s manželem, s Očenáškem, dramaturgem, že vlastně vybrali toho Ivana Buraje, protože jak jsem měl takovou obavu, jsem si říkal, jestli sem teď přijde někdo, kdo mi jako hodně nesedne, tak po těch 30 letech už si můžu říct, jdu na volnou nohu nebo něco, už to jako udělám nějak jinak. Ale teď mě to vlastně tak chytlo, protože už jsme s Ivanem dělali Cesta dlouhým den o noci, a ta práce s ním mě tak bavila a vlastně je pro mě tak lidsky i příjemnej, že si říkám fajn, tak zůstávám jako bez problémů. Vlastně uklidnil jsem se, že jako můžu takhle pracovat. Samozřejmě to zase bude vyžadovat a pro starce, znáš to, to je prostě těžký, že znova takovou jako větší aktivitu vyvinout,
překročit
sám sebe, že on nesti vyvíjet z těch starých kolejí, což samozřejmě je vždycky zdravý, ale stojí to trošku víc námahy, tak doufám, že to zvládnu. No a vlastně se těším jakoby na tu práci s ním a s Terezou Marečkou, vlastně, která tam je dramaturgině, takže jako bude to, myslím, pěkné a zajímavé.
Mohl ty si vlastně vidět tu slavnou inscenaci činoheráku O'Neilla Cestu dlouhým den do noci, anebo jsi byl příliš malinký na to, abys to tam mohl vidět?
Já ani nevím, ale myslím, neviděl jsem to určitě.
Ale tebe hrál pan Sommer? Nebo no, tvojí postavu,
no, no, no. Tak to jsem neviděl určitě, ale my jsme, tak já jsem viděl vlastně jediný z toho O'Neilla, že jsem viděl kdysi ten starý americký film, který je trošku jakoby jiný vlastně v určitých ohledech, ale je teda výborný, taky musím říct, vlastně dobrý. Ale my jsme to, Ivan to dělal trošičku jakoby jinak, celý to představení, a mě to vlastně docela bavilo. Jo? Že vlastně je to taková věc, která mě zase jako nakopla, že jiný trošku uvažování, a to je vždycky dobrý, jo? Protože v divadle se člověk nesmí zastavit. Jako tam je prostě nějaký, je tam, jak říká Aron vždycky, nějaký je tam klid, tak to je konec. Jo? Takže musí pořád být nějaký nový impulzy a nový jakoby vzruchy.
No, každopádně dokladem toho, že jste si blízcí v rámci souboru, je i to, že jste si přítomní na různých významných životních událostech. Ty jsi byl nedávno na jedné, která...
Jo, to je z Facebooku. Jo. No ano, já jsem poprvé v životě... No, minulou sezonu za mnou přišla Štěpánka, tenkrát ještě Fingerhutová, a říkala, že by strašně chtěli s Matějem, abych je v létě oddal. A já říkám, kdy to je? On říká 16. srpna. Já říkám, no super, to mám narozeniny, to bude nejkrásnější dárek narozeninám. A tak jsme se jako domluvili, no a teď já jsem samozřejmě, říkal jsem si, tak teď ode mě čekají, že to bude nějaká sranda, jako to oddávání. A já říkám, jasně, to tam musí být. Ale pro mě je to docela zásadní věc, jo. Jako my jsme taky se ženou před těma, kolik, no, 80. jsme se brali, tak jsme taky měli docela zábavnou svatbu s kamarádem farářem, který nás znal, že jo, takže prostě to bylo opravdu zábavný. A zároveň to prostě mělo nějakou, jako, jak říká Arnoš, musí tam být trošku čurina i citovka, že jo, takže to je prostě citovka. No a já jsem potom ještě noc před tím, než jsme odjeli na tu svatbu, kde byla mimo Prahu, tak já ještě do 6 do rána to furt přepisoval jsem si ten text, aby to prostě bylo hezky a tak. No a ženě pak říkám ráno, prosím tě, můžeš si to jen přečíst, jestli tam nemám nějaký gramatický chyby? A žena vyšla po 5 minutách, říkám, nemáš, je to dobrý a tak. Takže teď už Štěpánka Ligas, a bylo to hrozně příjemný teda oddat svoji kolegyni s Matějem Ligasem. Byl to hezký večer. Takže jsme měli takovou vlastně napůl divadelní akci na svatbě Štěpánky. A bylo to hezký. Paní
Honzo, já jsem chtěl ještě naťuknout drobné téma, ty MHD, jenom řekni ano, nemáš už úplně hotovo, nebo ti ještě něco čeká?
Ještě mě čeká takový poslední zbyteček těch zastávek, které jsou vlastně mimo Prahu, protože to je největší balík byl, takže Praha už je jakoby hotová, ale mimo Prahu, a tím už bude to gro snad hotový. No.
Tak děkuju, že si přijal mé pozvání do blízkých setkání. Milí posluchači, nás čekají polední zprávy a pak už se z režie usmívá Jitka Asterová, která se na vás těší se svým pořadem Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu dvojky se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host Honza Vondráček.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.